від довгих 709 днів переживали, молилися.
Ilgas 709 dienas mēs pārdzīvojām, lūdzāmies, organizējām protesta akcijas, lai pienāktu šī diena. Tāpat kā mēs atgriezām Nadju, tāpat mēs atgriezīsim Donbasu un Krīmu. Nadja ir kļuvusi par lepnumu un nepakļaušanās simbolu. Tādu, kāda ir Ukraina, kāda ir Ukraiņu sieviete, kāds ir Ukrainas bruņoto spēku virsnieks. Mēs lepojamies ar to izturēšanos, kādu Nadja demonstrēja, būdama Krievijas agresora ķīlniece.
Rusija agresora daudzīgi 709 dienu.